Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Noto tajba jena ġezmin saliba nsamilkom nil-ankom għall-edizzjoni ta' din il-ġemata tal-program il-Balomba, program tal-għam il-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f'Malta u li fiħna tuħarsa lejn aħbarijiet li kunet jizviluppaw mill-istituzzjonijiet Ewropej mod partikolari mill-dak li tkunet taħdem fuq il-Kummissjoni Ewropeja. Kummissjoni Ewropeja li għadha għaddeja bil-ħidma tagħha konnessjoni mal-kwistjoni tal-pandemija tal-COVID-19 li kienet anke karatterizzat ħafna mill-ħidma li kien hemm f'dawn l-aħħar xhur u ġimgħat u fil-parti ta' l-aħbarijiet korrenti, ċe dak li ġara f'dawn l-aħħar jiem, propri kien hemm żvilupp ukoll importanti anke fid-dawl tal-mod kif qiegħed jinxtara, jitqassam u jiġi applikat u distribwit il-vaċċin tal-COVID-19 madwar l-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea. Fatt kien hemm numru ta' pajjiżi illi bdew is-sena bil-proċess ta' tilqim anka kif l-għada tal-miliet beda mitqassam dan il-vaċin. Is-sitwazzjoni jekk qed ħares lejn dan il-mod ta' kif qed taħdem anka il-Kummissjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-COVID-19 u il-vaċinazzjoni, niftakru illi fil-bidu tal-pandemija, illi ta' min jgħid, parentesi, illi aktar kien din il-ġimgħa kommemorajna l-ewwel anniversarju mill-ewwel mewt rappurtata fiċ-Ċina tal-COVID-19, il-Kummissjoni Ewropea bdiet ħidma biex koordinazzjoni mal-istati membri ikun hemm xiri u distribuzzjoni ekwa ta' dan il-vaċċin mal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea biex tiġi evitata sitwazzjoni li kien hemm f'każijiet preċedenti ta' Mart ieħor. Fejn il-pajjiżi sinjuri ikollhom jaħtfu, jakkaparraw il-provisti prodotti mill-manifatturi tal-vaċċin u twassal allura għal sitwazzjoni diffiċli biex imbagħad ċertu pajjiżi jkollhom. Jekk inħarsu ilin mill-Unjoni Ewropea u naraw ċertu pajjiżi u anke ċertu appelli, kellek kostantament appelli ġnus maquda mill-World Health Organization, mill-Papa, aktar kmieni din il-ġimgħa, biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm nazzjonalizzazzjoni fuq livell kompetittiv ta' min ikollu il-vaċin u kif eventualment jitqassam. Irid nirrealizzaw qegħdin nitkellmu fuq it-tilqima tal-popolazzjoni dinija biex kemm jista' jkun tiġi kkontrollata l-imxija tal-COVID-19 anka minn perspettiva tal-fatt li minkejja għadnaddejjin din l-ewwel verżjoni tal-pandemija x'issa fażijiet kapitli mewġ naħseb terminoloġiji li kollha ġew sorvolati qegħdin naraw ukoll jittifeġġu f'numru ta' żoni fid-dinja il-varjanti illi kien hekk min qed iħares lihom bħala pandemija fil-pandemija, partikolarment il-mod kif qed timpatta din is-sitwazzjoni lill-pajjiż bħalma huwa r-Renju Unit. U tajt li nafu wkoll, skont ma jingħatu l-esperti mediċi li għandek il-vaċċini illi biex ikunu effettivi f'każijiet minnhom irid ikun hemm żewġ dożi ta' dan il-vaċċin, nirreferu għal vaċċin ta' Pfizer u l-BioNTech. U aktar kien il-ġimgħa li għaddiet dar fil-Suq Ewropew ukoll il-vaċċin tal-Moderna illi anke pajjiżna Malta kellu l-ewwel konsenja tiegħu illi waslet fil-lejl bejn il-ħadd u it-tnejn. U fid-dawl ta' dan kollu, anka fi dan l-Ewropa, kien hemm diskussjonijiet u anka sa' ċertu punt f'ċertu pajjiżi tħassib dwar ir-ritmu il-libieħ qiegħed jitqassam u jingħata dan il-vaċċin. U illi jekk tifli u tara l-erq tas-sitwazzjoni fejn hi, tara li din hija kwistjoni tal-produzzjoni u it-qassim biex taċxaqa f-numru ta' pajizi madwar l-Europa kienaw temp ikraħ li bximot u koll influenza l-aspet logistiku għax da mux biss il-produzzjoni, il-manifattura mandek umbat il-pakkeġġar u distribuzzjoni madwar il-kontinent minn fejn ikun tiġi manifatturat u kellek din ir-realtà insomma. U allura kien hemm ukoll il-sitwazzjoni li kienet qiegħda tħares lejn kif u meta ser jibda jitwaslu id-dożi rispettivi f'pajjiżi varji. U kien hemm ukoll allura rikjesta talba biex ikun hemm żieda fil-kwantità użata ta' dan il-vaċċin. U l-Kummissjoni Ewropea, iktar kien din il-ġimgħa, proponiet lill-istati membri biex japprovaw il-bixiri ta' 200 miljun doża oħra tal-vaċċin prodott minn BioNTech u Pfizer bil ikun hemm anke il-ftehim bil-qudiem li jkun hemm l-option li jinxtraw 100 miljun doża oħra. B'hekk l-Unjoni Ewropea u għall-pajjiżi li formawha ser ikollok aktar minn 600 miljun doża ta' dan il-vaċċin li diġà beda jintuża fil-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea. Id-dożi addizzjonali maqbula f'dan il-xiri ġdid se jibdew jitqasmu fit-tieni kwart tal-2021. Pfizer u BioNTech mhuwiex l-uniku vaċċin illi hemm impenn li jinxtaraw il-vaċċini u b'kollox tajb li ngħidu illi t-total ta' vaċċini u dożi li qegħdin li ġew li hemm impenn li jinxtraw hemm commitment li jinxtraw u ta' 2.3 biljun doża minn dawk il-vaċċini li huma l-aktar possibbli li jkunu manifatturati u li jersu viċin wara li jkun hemm l-approvazzjoni, wara li jkun hemm l-approvazzjoni mill-Awtorità Medika Ewropea għal pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea. Ġiet nitkellmu 2.3 biljun doża u allura is 600 miljun doża li s'issa ġew kommessi li jinxtraw minn aħna tal-BioNTech u Pfizer jirrepreżentaw bejn wieħed u ieħor kwart tal-konsinji kollha li ser ikun hemm għall-kontinent. Tajb li ngħidu wkoll kif għedna aktar kmieni proprju nhar is-sitta ta' Jannar kien hemm l-approvazzjoni tal-vaċċin tal-Moderna li kien awtorizzat u kif għedna fil-ġranet u l-ġimgħat li ġejjin l-Awtorità Medika Ewropea ser ikollha wkoll tippreżenta u għad-dispożizzjoni tagħha l-informazzjoni neċessarja illi permezz tagħha ikun hemm il-proċess tal- tqassim ta' availability sewa ta' aktar vaċċini madwar l-Ewropa. Ovvjament aħna insegwu wkoll dak li jkun qed jiġri barra il-kontinent. Illum il-ġurnata anke għandek ċertu pajjiżi li huma kienu membri tal-Unjoni Ewropea llum m'għadhomx fosthom ir-Renju Unit, jiġifieri l-unika pajjiż huwa r-Renju Unit. U l-Awtorità Medika Ewropea natat l-indikazzjoni illi il-vaċċin illi sar mill-AstraZeneca illi nata il-Green Light fil-Renju Unit fit-30 ta' Diċembru mistenni illi jinata wkoll l-approvazzjoni fil-kuntesta l-Ewropa lejn aktar tard dan ix-xahar. Dajem ngħidu li dan il-vaċċin diġà ġie approvat fl-Indja, l-Arġentina, Repubblika Dominikana, l-El Salvador, il-Messiku u il-Marokk. Ta' min jgħid li l-konklużjoni però dwar dan il-vaċċin fuq livell Ewropew tista' tkun motija mod finali u mod konklusiv lejn l-aħħar ta' dan ix-xahar kemm il-darba il-proċess ta' analiżi ikun wieħed sodisfaċenti anke għall-autoritajiet mediċi Ewropej u l-informazzjoni wara kollox tasal. Kont insegwi dak għall-deputat Prim Ministru s-saħħa anka fuq intervista lokali fejn għal mhux bil-fors kien hemm l-informazzjoni kollha preżentata mal-ewwel fażijiet li kien hemm biex ikun hemm l-approvazzjoni ta' dan il-vaċin tal-AstraZeneca u l-Università ta' Oxford illi għandu il-wanek qed intunduna forsi wkoll li għandek element ta' nazzjonaliżmi anke fil-kuntest tal-żviluppi ġeopolitiċi marbutin ma' sitwazzjoni dwar Brexit. Dinja x-xenarju għaliex il-vaċċini hija priorità sewwa ta' l-Unjoni Ewropea u f'dan il-kuntest stajna naġġornaw ftit x'inhi l-aħħar sitwazzjoni tal-perspettiva Ewropea fuq ix-xiri u t-qassim tal-vaċċin għal COVID-19. Is-sena li għaddit kienet sena partikolari għall-Unjoni Ewropea fejn kellek il-kustjoni tal-COVID-19 il-dominat u li magħha ġabu wkoll żewġ aspetti ta' attenzjoni kemm il-qasam tas-saħħa kif ukoll il-qasam tal-irkupru ekonomiku Ewropew. Kellek ukoll f'dan kollu il-kustjoni marbuta mal-prioritajiet li dikjarat li ħad tagħmel l-Unjoni Ewropea. Però din x'perspettivi kellhom il-Maltin. Maltin li stakeholders li ħafna drabi jkunu involuti fil-ħidma tal-dak li jkun għaddej fil-pajjiż u anka analisti u ġurnalisti li ħarsu b'attenzjoni lejn dak li qed jiġri fl-Unjoni Ewropea. Propju fil-fażi li jmiss ta' dan il-programm se nisimgħu siltiet minn kummenti li taw f'eżerċizzju li sar mill-Kummissjoni rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta dwar il-proċessi marbutin mal-ħidma tal- Kummissjoni Ewropea tul is-sena li għadiex laqatom l-iktar. Fl-ewwel setta kummenti li għal-jom kien hemm fost l-oħrajn korrespondenti u edituri ta' ġurnali u pubblikazzjonijiet li ħarsu mod ġurnalistiku anke fuq livell Ewropew, Matthew Vella, Mark Wood, Denise Grech u anka kemmx Cambry Holland li taw analiżi ta' aspetti, ta' ħidma, kellek il-Edward Bonello, Abigail Mamo u Josef Buġeja u Josef Vella, segretarji ġenerali tal-Jamaica Junior UHM, minnaħat tal-Malta Chamber of Commerce u anka minnaħat tal-SME Chamber li taw il-veduti tagħhom dwar numru ta' aspetti li laqgħhom l-iktar ftul is-sena li għaddit. L-ewwel intervista, l-ewwel fażi, l-ewwel parti ta' kummenti ser nitkellmu dwar x'laqgħhom l-iktar minn perspettiva tal-Kummissjoni Ewropea b'referenza għall-aspett ekonomiku, il-ftehim dwar il-budget u anka il-kustjoni tal-ħidma għall-irkupru ta' l-ekonomija Ewropea li kienet milquta mill-budget. Nisimgħu x'kellhom xi jgħidu.
F'okkażjonijiet bħal dawn tinduna meta n-nies jgħidu li l-Unjoni Ewropea hija distanti min-nies, tinduna kemm dawn id-diskussjonijiet u dan negozjar fuq il-mod kif se jintefaq il-flus, kif se jintefqu il-fondi tal-Unjoni Ewropea jaffettwaw ħafna il-ħajjiet tagħna u l-ħajjiet tal-Maltin u tal-Awċin.
Now Maltas will eventually have access to around 2.2 billion euros in EU funds. These are, however, currently, at least at the time of this video, being held up due to two particular European Union member states over a particular requirement for EU funding, which has to do with the rule of law.
Aħna qegħdin inħarsu wkoll li l-stimulus package illi ġej wara il-pandemija, fil-fatt dan huwa element importanti illi ħajkun fisseħ li ħadkun qed tagħmel l-Unjoni Ewropea.
Aħna nemmnu l-multiplier effect li ħajkun hemm mill-kważi fuq 2 biljun euro li ġew allokati għal Malta għandhom jgħinu kemm f'dak fl-element immedjat issa biex ngħinu l-impjiegi il-waqt il-pandemija u waqt il-recovery u wkoll biex inkomplu nagħmlu r-riformi strutturali li tisiru fl-istituzzjonijiet tagħna u anke fil-postijiet tax-xogħol biex ikomplu jinċentivaw iżjed isir dan it-tibdil.
Il-regoli tal-istat jipprovdu li inti bħala gvern ta' pajjiż ma tistax tagħti għajnuna finanzjarja lill-intrapriżi tiegħek għax inkella tkun qiegħed tfixkel il-kompetizzjoni ma l-istess intraprizi f'pajizi oħrajn membri tal-Unjoni Ewropea. Malli laqtet il-Covid minħabba s-situazzjoni li ġabet magħha l-Kummissjoni Ewropea sospendit dawn ir-regoli. Bil-fatt li l-Kummissjoni Ewropea sospendit dawn ir-regoli dan ma baqax jgħodta. Allura il-gvernijiet setgħu jgħinu lill-intraprizi privati.
Din il-dawn il-kummenti, issa ser nisimgħu x'kienet il-reazzjoni ta' dawn l-esponenti li tkellimna dwaru fuq il-reazzjoni għall-sitwazzjoni tal-COVID-19.
Kif forsi ħafna jiftakru fil-bidu tal-mandat tagħha l-President von der Leyen kienet ħarġet blista ta' proposti li biħsibha twettaq kemm fl-ewwel 100 ġurnata mill-mandat tagħha u kemm fil-5 snin tal-mandat, però ovvjament imbagħad ġiet il-COVID u kif jgħidu bl-Ingliż the rest is history.
Naħseb għall-ewwel l-Unjoni Ewropea ma kienitx ippreparata b'daqs hekk għal-pandemija, ma iktar ma bdejja d-dizmien, iktar kien hemm koordinazzjoni bejn il-pajjiżi.
Ara, il-fatt li l-Unjoni Ewropea ġiet flimkien anke biex fejn jidħol il-vaċċin hija xi ħaġa pożittiva għall-Unjoni Ewropea.
Il-mexxejja tal-pajjiżi, il-mexxejja tal-istituzzjonijiet Ewropej ngħaqdu flimkien biex b'solidarjetà u b'ħidma flimkien jikkombattu jiffaċċjaw din il-pandemija.
Rajna wkoll ħidma mal-pajjiżi biex jassiguraw li n-nies li ma setawx jirritornaw lura lej pajjiżhom ikunu jistgħu jagħmlu dan b'mod sejf u effikaċi.
Rajna iktar għaqda, aħna pereżempju esperjenzjajniha first hand fil-lokal fej rajna ċertu importaturi fejn aħna ovvjament bħala Malta dipendenti minn pajjiżi oħra jippruvaw jġibu ċertu affarijiet relatati mal-mediċina li kienu qegħdin jitwafqu ħabba l-affarijiet differenti li ġraw bil-COVID. Dak waqaf, ma setax isir għax aħna fl-aħħar mill-aħħar Unjoni Ewropea waħda.
I think it's the vaccine strategy. This morning we had a front page story in our newspaper saying that we're going to get the first vaccines by the first week of January from Pfizer, and Moderna will come a week later or so. Without the EU's vaccine strategy, I don't think this would have been possible. So I think that the EU and the European Commission should really be commended for taking the lead here. Obviously, individual countries wouldn't have managed to procure the vaccines like Malta and the other countries are doing. I congratulate the EU for that initiative.
A parte dan kien hemm ukoll il-proġett ewlieni li qed tiffoka ħafna mill-enerġija tagħha l-Unjoni Ewropea, cioè il-Green Deal. X'jasbu l-kelliema intervistati.
Żgur li ma nistax ninsa il-Green Deal li ntlaħaq u li Malta ġa bdejna naħdmu fuq biex naraw nitrasformaw l-impjiegi li għandna dawk li ħajjiġu abolished kif ħajjiġu abolished biex nagħmlu retraining u reskilling tal-impjegati tagħna biex il-vaganzi li ħajja jkollqu jsiru.
Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jkunu l-ewwel li jsiru carbon neutral, jiġifieri dak kollu li jarmu bħala effett bħala carbon emissions b'dak kollu li jagħmlu fil-ħajja ta' kuljum jiġi assorbit bil-miżuri kollha li jieħdu biex ipattu għal dan. Bħala ambizzjoni il-COVID mistenni li jħalli effetti pożittivi fuq l-emissjonijiet fl-ambjent u fil-klima matul din is-sena.
Naħseb ukoll li effett kbir li qegħdin naraw se nkomplu naraw huwa relatat mal-European Green Deal li se jassigura li l-Ewropa tkun l-ewwel kontinent li jkun climate neutral. Din is-sena uriet li l-Unjoni Ewropea hija kruċjali għas-saħħa tal-Maltin u għawġin u ċerta li l-Unjoni Ewropea se tkompli turi l-effett tagħha anke fis-snin li ġejjin.
Recently, the European Parliament also overwhelmingly approved a resolution by an MEP which called for media pluralism and which was very critical of funding to propaganda, to political propaganda outlets.
Fil-parti li mis tal-programm il-Valomba, issa sejri nisimaw parti minn intervista illi kenna l-opportunità nisimaw siltiet minna diġa ma' rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Dr. Elena Grech, dwar qasam partikolari kif qed inħarsu lejn is-sitwazzjoni tal-migrazzjoni. Nisimaw x'kalaxi tgħidilna Dr. Grech. Kien hemm momenti li telat fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea, tal-Kummissjoni u għal darb'oħra li jemm nitgħallmu nifhmuna apprezzaw min l-Ewropa, fl-ħar mill-aħħar. Min jagħmilha l-Ewropa? Min irid jieħu dawn id-deċiżjonijiet? Fejn qed neħlu? L-istituzzjonijiet hekk kemm sejħa ta' Brussell jew il-bliet varji li jkun li jagħmluha. Din is-sitwazzjoni fl-2022 se tinstab soluzzjoni ta' seħħ dwar? 22, ġrat naqbiż dak is-sena.
M'għandix crystal ball, ġis, sfortunatament.
Asli kellek sa' nuqgħod tgħid li ġej għall-COVID, nassigurak.
Is-solidarjetà jekk irridu nsibuha nsibuha. Però ovvjament kif diġà semmejt, kif diġà qed qabel, għandek ċertu gvernijiet li sfortunatament jaraw biss sal-punta ta' minħirhom. Jiddependi ħafna jekk jinstabx qbil fuq l-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni rridu nammettu, hija l-iktar politika, l-iktar suġġett u aktar suġġett sensittiv u li qajjem diskussjoni iktar mill-COVID kważi. Għax fuq il-COVID sibna qbil, fuq il-flus sibna qbil, fuq l-immigrazzjoni għadna neħlu. Għax meta titlob pajjiż li jaċċetta nies li ġew għandu minn kull għandek aħna forsi diffiċli għalina aħna bħala Malta nistgħu nispjegaw naqra iktar storikament u ġeografikament. Malta aħna Andorrijin jiġu ħafna nies hawn. Issa orrajt li ma saf tit snin ilu ħa sa 20-30 sen ilu l-maġġor parti assoluta tal-Maltin kienu kattoliċi. Issa ma naħsibx li għadna jew ħa naqset ħafna dik il-maġġoranza. Imma ma nagħtux każ billi tara jew ħa m'għaddejqa niex daqshekk, imdorrijin naħseb anke storikament naħseb hija fil-ġins tagħna li daqqa ġew l-Ispanjoli u daqqa ġew it-Torok u daqqa ġew il-Torok qatt ma kxu li daħlu, ma insomma Arab kien hawn Malta, kien hawn storikament ara kemm għaddew Malta ara kemm għaddiet minn taħt idej, jiġifieri aħna orjentati lejn il-multiku. U xorta għandna razzizmu, għandna ħafna razzizmu, però naħseb ir-razzizmu jiġi mhux għabbażi tal-reliġjon, għabbażi tal-kulur tal-ġilda. U naħseb iktar ma qed jistiet il-popolazzjoni tan lokali mhux biss bl-immigranti, naħseb is-sentiment qed tonqos naqra l-kwistjoni tal-kulur tal-ġilda, għax nisma' ħafna kummenti minħabba l-Ewropa ġew dal-barra ninkolla jarmu Malta. Ġifieri mhux qed ngħidu għall-immigranti afrikani issa biss qed ngħidu anke għal dawk li qed jiġu Malta għax għandna bżonn il-ħaddiem, għax għandna bżonn iktar nies biex jaħdmu hawn. Nisimgħu wkoll b'ċertu razziżmu anke jew diskriminazzjoni ħa ħalli ma nsejħulix razziżmu viżavi Taljan iżqallin.
Asjatiċi, dal ħak l-għu kontroversi anka dwar daw li waslu li kien.
Imma anka daw Ewropej, għan Maltin immigrants għalija. Issa daw għax ġew Malta u qed jaħdmu Malta qed niddiskriminaw kontrihom ukoll, ġifieri qed nidħlu naqra f'sens ta' ma jiena naħseb li din hija kwestjoni li qed inħossuna naqra soffokati fuq din il-blata, li l-popolazzjoni żdiedat ħafna, il-bini, l-kostruzzjoni, traffiku, ġifieri dak huwa l-aspett Malti. Għandek daw il-pajjiżi tal-Ist li daw sa 30 sena ilu daw kienu komunisti. Daw kienu l-klassiċi pajjiżi Arjani fejn ma tarax xi ħadd li mhux bjont u ma jneħblu. U jew reliġjon ma teżistix jew manz li mbagħad waqgħet il-purtira tal-komuniżmu daw sabu r-reliġjon tagħhom naħseb ċertu pajjiżi iktar minn oħrajn. Dawn nies, tant kienu ilhom maluqin wara din il-kultura tal-ħadid.
Hija l-kultura.
Jiena ċerta li.
Hija kwistjoni ta' kultura li.
Ċert issima dik hija l-bażi li mbagħad issib politiċi populisti li jbeżżaw, ikomplu jbeżżaw. Għax jekk inti kulturalment m'intix imdorri titħallat, dawn anke tmur pala turist f'dal pajjiżi, aħna Malta x'jgħidu l-iktar fuqna, turisti jiġu Malta kemm aħna friendly, kemm aħna ospitabbli, li nitkellmu iktar minn lingwa waħda, nippruvaw ngħinu, dan mhumiex hekk, tmur f'dal pajjiżi, pereżempju jien kont mħabba xogħol li kelli qabel kont imur ħafna Repubblika Ċeka. Pajjiż sabiħ immens, nies estetikament ħelwin ukoll, però rrożżi u żorri li ma jagħmlulix kuraġġ tkellimhom għax l-ewwel għandek diffikultà ta' komunikazzjoni. U anke għax huma inti barranit minn għalfejn għandi ngħinek. Jiġifieri il-mentality it takes a whole mentality change, aħseb wara kemm ħatgħidilhom daw. Issa għandhom huma l-komunitajiet tagħhom, għax pereżempju fis-Slovakkja u fl-Ungerija għandek komunitajiet kbar ta' gypsies tar-Roma. U jittrattawhom ħażin immens biex jintegraw dawn in-nies. Huma diffiċli għarrajt, huma diġa għandhom il-partikolaritajiet tagħhom li diffiċli jintegraw. Imma ma tantx jagħmluhom faċli lanqas. Aħseb wara kemm ħa toħdilhom nies b'kultura kompletament differenti. Jiġifieri imma dan jekk ikollok x'tagħmel ħalihom jerqu l-baħar, dan mhumiex frontline states bħal-Malta, allura dik il-ħaġa ma jarawix daqsna forsi għax aħna il-Maltin imbagħad smajni anke l-Prim Ministru jitkellem u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Bartolo għandek għażla jew tħalli nies umani jerqu l-baħar jew tmur tiġborhom u idħalhom f'pajjiżek bħala sigurezza. Naħseb il-maġġor parti tagħna l-ewwel option jażlu mhux it-tieni waħda. Daw li qegħdin f'location illi ma jarawhomx daw is-sitwazzjonijiet diġà m'għandhomx dik il-pressjoni emotiva fuqhom. U għandhom pressjoni oħra bil-kontra anzi psikoloġika u qed jinforzawilhom anke il-politiċi tagħhom. Illi le jekk daw ħajdħlu fil-pajjiż ħaj jisbilanċaw kollox l-ekonomija, l-kultura, s-soċjetà. Jibdaw ibbeżaw, it plays a lot on people's fears, il-kwistjoni tal-immigrazzjoni.
Mistoqsija ta' l-ħadok għek l-sfida prinċipali u li tara li ser ikolla l-Kummissjoni tul l-ewwel siċċur ta' din is-sena għax nipprevedu snin. Dal perjodu għax diffiċli.
Brexit. Brexit naħseb issa dan indastit daqshekk l-Unjoni tħareġ mill-Unjoni Ewropea, jiġifieri dik hija xi ħaġa sa nħarsu l-quddiem. Jiena qed nistenna d-diskussjoni fuq il-futur tal-Ewropa. Għandha titwaqqaf din il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa li għandha tiddiskuti x'futur x'tip ta' Ewropa rridu għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Suppost kellha tibda din taħt il-Presidenza Ġermaniża, ma kien hemm nuqqas taqbil min actually se jiċċer, għax imbagħad meta tagħmel dan l-affarijiet tgħid kif nistgħu naqblu fuq affarijiet iktar
fundamentali
meta għandek istituzzjonijiet jippikaw bejniethom għandek il-Kunsill u l-Parlament Ewropew li ma jistgħux jaqblu fuq min se jkun iċ-chairperson ta' din il-konferenza. Li mbagħad niżolqu fin-nixa fehm ngħidilha. Nispera li tibda malajr. Għax din hija konferenza li se saħħaħ id-dibattitu politiku, se saħħaħ.
L-esperjenza se storietna li kull ma kellu jittardi ma tardiex għalxejn, għax il-budget suppostilu li tlaħ. U mnalla.
Insomma, le, I mean, il-budget kollha preċedenti dejjem fl-ħar xhur.
Nerebu mbagħad kellek istituzzjoni tal-COVID. Żgur,
nbidel kollox, nbidel kollox.
Is-soluzzjoni tal-COVID underline condition.
Il-COVID mhux se titlaq daqshekk malajr. Ir-rapport tas-semin tal-COVID. L-ewwel net anke vaccination period da is being rolled out, jiġifieri il-previżjonijiet huma li għandek mill-inqas sas-sajf jew ha settembru biex tkun il-ħaqt il-popolazzjonijiet tal-pajjiżi kollha tal-27 pajjiż ovvjament bil-vaċċin. Naħseb qabel ma jkollok il-vaċċin mhux is-soluzzjoni, kemm ħajjieħdu ħnies il-vaċċin huwa soluzzjoni, għax jekk m'għandikx l-virologi qed jgħidu jekk m'għandikx mill-inqas 70% taċ-ċittadini li jieħdu l-vaċċin mhux se jkun effettiv. Jiġifieri dik oħra li rridu naraw u noqogħdu attenti għaliha. Ir-reperkussjonijiet ekonomiċi ħajjibqgħu magħna ftit iktar anke minn din is-sena. L-immigrazzjoni ġa tkellimna biżejjed fuqha, naħseb dik ħatibqa' challenge that will keep the commission going, għax dejjem ħaddieha opportunità tiddiskuti. Jiena nara li l-iktar li ħajjieħu enerġija x'it's an overarching policy hija l-Green Deal. Il-fatt li l-Kunsill tal-Kapijiet tal-Istat ta' Diċembru qabel fuq il-target ambizzjuż illi sal-2030 irridu naqsu il-carbon emissions 55%, ħajtinu ħafna x'nagħmlu, għax kull m'għandek 10 snin bażikament biex tasal għal dan il-livell. U orrajt hemm ċertu mekkaniżmi li jipprovdu għal sitwazzjonijiet partikolari ta' pajjiżi ma inkluż Malta li hija pajjiż iżolat li għall-enerġija tiddependi strettament fuq riżorsi li jiġu minn barra l-pajjiż. Sissa, joħa fil-maġġor parti, għanna mannix sistemi ta' xinu għal-ikbar pollutant Malta wa traffic. Mannix sistemi ta' traffiku tal-massa u biex tibni l-underground system li għedha tissemma għandek naħseb tektejta 10 snin tkun ambizzjuż ħafna. Jiġifieri ħajkollok ħattina biżejjed x'nagħmlu li nilħu l-ambizzjonijiet tal-Green Deal. Anka l-20 sena li ġejji.
Dak ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Balomba jinfadal li xejn ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-komplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.